Ježíši, děkujeme ti za tento večer a děkujeme ti, že ty jsi živý a děkujeme ti, že ty jsi naděje a že ta naděje žije v našich srdcích a že tě vidíme a že vidíme tu záři, která z tebe vychází, která nám pomáhá, vede nás do života, který je lepší než tenhle. Ježíš, děkujeme ti za budoucnost, za naději, kterou jsi nám dal. Amen. Krásný večer. Vítám vás, my jsme měli minulou neděli něco extra special. Byli jste tady? Jak se vám to líbilo? Pojďme poděkovat našim třem apoštolům a jednomu králi. David, Honza nebo Jan, Jakub a Petr, pojďme jim poděkovat moc za to minulou neděli. Já bohužel nejsem ani král, ani apoštol, takže mě se prostě neděkuje, jako, takže jako takhle. Ale teď měl by potlesk, jako, podle mýho scénáře. Díky. Ale já mám pro vás, předtím, než se dostanu k tématu dnešního večera, jedno upozornění. Všimli jste si určitě, že se tady občas vyskytují v areálu chuligáni. Viděli jste někdy? Začali bourat tady vedle nějakou budovu, nebo aspoň jsme se to všimli, začalo to tím, že někdo si vzal cihlu, teď už to tam začíná pomalu padat, takže máme kvůli tomu nějaké praktické věci. Od neděle, ode dneška, nebo řečeno od zítřka, se zavírá tady tahle vrátnice, kterou se chodí od metra. Chodíte tou vrátnici? Znáte paní Vrátnou? Pana Vrátného? Jejich psa? Jejich děti? Jo, takže ta vrátnice bude zavřená a dole je sice ještě jedna na stejné ulici, jenomže zavírá se v neděli, takže je potřeba, aby jsme sem chodili druhou vrátnici. Znáte tu druhou vrátnici? Tu znají jenom všichni majetní, kteří jezdí automobilem, takže tam je také hezký pan Vrátný, ještě jeden hezký Vrátný a ještě jeden hezký Vrátný a tam jezdí, bez tam, toho jsem neviděl, možná ho někdo přejel, ale tam je potřeba se dostat a tam se musíte dostat autobusem z metra Anděl, autobus číslo 137. My to dáme na web a zároveň na baru jsou takové lístky, kde je napsáno prostě, jaký ten autobus má číslo, protože to bude jinak problém. Z metra se sem dostat, jedně musíte přelézt přes plot. Je to pro někoho problém? No tak. Takže si vemte lístky, ale já jsem vám nic neradil. Tak dneska večer máme skvělé téma, budeme mluvit o tom, jestli vůbec můžeme věřit Biblii, jestli Bible je pravda. Bible je prostě kniha strašně objemná, která je potištěná na tenkém papíře a my budeme dneska mluvit o tom, jestli vůbec lze věřit Biblii. Samozřejmě Bible je spojená s Bohem a vkrádá se myšlenka, jestli vůbec stojí za to věřit Bohu, jestli vůbec stojí za to důvěřovat Bohu. Možná, že to záleží na tom, jak ho si měl tatínka, nebo maminku, nebo dědečka, nebo souseda, nebo kdo tě vychovával a jaký příklad autority nebo příklad někoho nad sebou si měl. Všechno možné utváří náš pohled na Boha, náš obrázek Boha je někdy zvláštní. Představte si, jaké by to bylo, kdyby prostě člověk měl možnost si Boha upravit nějak po sobě. A nebo kdybychom mohli zpětně, třeba do té doby, ve které žil Ježíš, vyslat nějakého našeho zástupce. Pojďme se na to podívat. Kdo jste to viděli, tak jako... Ještě tak zhasneme světla a...
Enjoying the night air, my brother. Your robes, give them to me. I come bearing many gifts, but I assure you my robes are not among them.
What are you, some kind of wise guy?
Wise guy?
Well, actually, yes.
He's back. Arnold Schwarzenegger is the Terminator in the greatest action story ever told.
Jak tam rychle skákají ty titulky, že jo? Co by dělal?
A Hasta la vista, baby Jesus.
All right, settle down. Did I make enough? Good. Back to my sermon. Blessed are the...
Už tulky skáčou velmi rychle.
Come with me if you want to live.
What are you doing?
They were going to arrest you.
I know.
And crucify you.
It is supposed to happen.
What are you, a glutton for punishment?
In the beginning, there was Arnold.
I'm a cybernetic organism, living tissue over metal endoskeleton. My mission is to protect you.
I appreciate your concern, and I realize you've traveled a great distance. But there's a plan, a master plan even, and I can't explain it to you now, but you must stay away. And you cannot go around killing people.
Why?
Because it is one of God's commandments, thou shalt not kill.
Why?
Because it is a sin.
Why?
Because it's not nice.
Why?
Forgive him, Father. He's a robot from the future.
Thou shalt not miss this movie. Now, come, witness the miracle.
Brothers, my time with you is almost over. But for now, let us eat.
Eat this.
You just don't get it, do you?
You have been targeted for termination.
I already told you, I'm supposed to die for the sins of mankind.
I'm programmed to protect you.
Stop! Stop killing Judas!
But he's going to betray you.
I know. Look, I've got a lot on my mind right now, and you're really starting to stress me out, okay?
Bosch is fired at 10 o'clock.
Give me that thing.
This Christmas, the meek shall inherit the action.
Don't worry, he'll be back. What?
Terminator 3, the greatest action story ever told. Bless this film.
Tak, tohle jeden z úhlu pohledu, jak se můžeme dívat na Boha. Já dneska mám tady hosta, který mi pomůže mluvit o tom, jestli stojí za to věřit Bibli a jestli Bible je dostatečným důkazem a dostatečnou možností, nebo dává nám možnost důvěřovat Bohu. Takže já tady mám Zdenka Sikoru, pojďme mu zatleskat a pojďme ho přivítat sem. Čau, Zdenku.
Čau.
Tak jsme se dlouho neviděli.
No to jo.
Už se známe nějakou dobu, že? Asi tak možná 15 let.
14?
My jsme se potkali, nevím kde, prostě někde, ale já vím o Zdenkovi, že on má za sebou nějakou kariéru a
to jo, no.
Ty pracoval na překladu NBK, že jo?
Ano.
Se spolu podílel na tom a potom jsme tě ztratili z očí na nějakou dobu, protože jsi studoval, kde jsi to studoval?
V Americe, ve státě Tennessee, v Clevelandu.
Jo, stačí říct Cleveland, jako to my víme.
Jo.
A co jsi tam studoval?
Studoval jsem tam spiritualitu a teologii.
Tyjo, co si pod tím představíš, spiritualitu?
Duchovno.
Takže byla to jako křesťanská?
Byla to samozřejmě křesťanská škola a v podstatě všichni ti profesoři byli znovu zrození křesťané, naplnění Duchem Svatým a bylo to moc fajn.
Takže to byla univerzita a já vím, že ty jsi stihl tříletý studium za kolik?
Za dva roky.
Wow, tak...
V podstatě to bylo, já jsem nejdřív studoval v Česku, potom v Polsku, potom něco v Rakousku a pak jsem se dostal teda do té Ameriky na to postgraduální studium, kde jsem teda to ukončil a vrátil jsem se tady před třemi měsíci.
Takže ty studoval v Polsku, v Česku, v Rakousku spiritualitu a pak
křesťanství. To bylo vlastně křesťanství, ale jeden z těch záběrů byl taková jako by ta spiritualita v tom smyslu vlastně, jak přinést mladým lidem evangelium.
No tak skvělý. A jak jsi zúžil Ameriky?
No bylo to perfektní, bylo to skvělý. Měl jsem možnost se podívat na různá místa, na Floridu vlastně, a bylo to fajn, bylo to super.
Pochopil jsi americký fotbal?
Americký fotbal jsem nepochopil, ale hrál jsem ho. Oni mě vzali, já jsem byl bloker, jo, takže jsem byl vlastně jeden z těch chlapíků, který tam jakoby blokuje ty ostatní.
Jo, jo, to bych řekl.
To je asi jsem tam trošku přibral, takže bylo to fajn.
Takže výsledek stejný, já jsem nebyl v Americe, ty zbyl, oba dva nerozumím americkému fotbalu, ale já tě tady mám ne kvůli Americe, ale kvůli tomu, že vím, že máš rád Bibli, že se vyznáš Bibli, a já ti dám hned první otázku, proč vlastně my můžeme věřit tomu, že za Bibli, která je plná knih, že 660 knih vlastně, no. že za tím stojí jako autor Bůh a ne ty jednotliví autoři jenom, nebo jak tomu věřit, že to opravdu Bůh nějak prostě zosnoval, zorganizoval?
No já to vnímám tak, že Bible je skutečně absolutně jedinečná a unikátní kniha. Je to v podstatě dopis pro Boha, od Boha lidem, a Bible se vlastně skládá z 66 knih, jak jsi říkal, a je to v podstatě knihovna, která je napichovaná velice zajímavými a důležitými informacemi. A vlastně ten možná základní důvod, proč věřit Bibli, že je pravda, že to je vlastně, že Bůh zjevil skrze ty autory, kteří tu Bibli psali přes více jak 40 generací, psalo ji více jak 40 autorů, tak je vlastně jedinečnost v tom, že máme v Bibli více jak přes 3500 proroctví, a z toho se vlastně už přes více jak 3000 proroctví naplnilo. Čili bylo něco prorokováno, že se stane.
Kolik těch proroctví tam bylo?
Více jak přes 3500 proroctví. Necelé 4000 proroctví.
Jako je celkem?
Ano,
a
celkem.
Naplnilo se kolik?
Přes 3000, 3200, 300 přesně.
To už přituhuje.
Takže už se blížíme skoro k tomu konci. No. Takže vlastně, a kniha vůbec jako, Bible jako taková je hodně zajímavá tím, že ji psali, jak jsem už říkal, vlastně psalo jich více jak 40 různých generací, více jak 40 různých autorů, a psali různí lidé. Psali třeba, někdo byl filozofem, někdo byl lékařem, apoštol Pavel byl rabínem, nebo ministerský předseda, například takový Daniel byl ministerský předseda, nebo generál jako Josué třeba.
Třeba taky Paroubek mohl napsat, že?
Třeba Paroubek, nebo Topolánek, tu nevím. Ale takže vlastně je skutečně kniha, je to velice zajímavá kniha, a v tom prostředí vlastně my, kterém tady žijeme v České republice, tak bohužel Bible vlastně je mnoho let, desetiletí a staletí vlastně hodně napadána různými liberálními teology nebo různými takovými kvazimaškami, jak já říkám, kteří se snaží...
Čím?
Kvazimaškami.
Jo.
Takový ostravský termín.
To je z Tennessee, ne? Jaký výraz.
A kteří se vlastně nějakým způsobem snaží ukazovat vlastně, že Bible teda není pravdivá, že tam jsou nějaké chyby a tak dále. Ale na druhé straně máme vlastně, na druhé straně díky Bohu máme spoustu lidí, kteří jsou věřící, kteří jsou velice vzdělaní, jsou to různí teologové, docentové, samozřejmě teologie, ať už tady v České republice nebo i v zahraničí, ve Spojených státech, kteří nějakým způsobem ukazují a píší knihy, píší vlastně ukazují o tom, že Bible je pravda a že vlastně to, co v ní je napsáno, tak je pravdivé, že můžeme Bohu důvěřovat.
A jak si představit teda to, že Bůh jako zařídil napsání Bible, jako jak se to dělo konkrétně, mám si to představit třeba tak, že prostě ten apoštol Pavel najednou dostal křeč do ruky jako a cítil už, jo, rychle papír, a teď mu to prostě automaticky psalo prostě verše, 1. Korinským, 13. kapitola, 1. A říká, tohle sebe říká na svatbách, jako jo, prostě to je láska. Tak.
Jako Bible vlastně říká, v Novém zákoně máme napsáno, že Bible byla vdechnuta Bohem, tam je takové použito zvláštní řecké slovíčko teopneustos, které znamená vlastně...
Oči, ještě jednou to řekni.
Teopneustos.
Zkusme si to zopakovat všichni.
Teopneustos, a to vlastně to řecké slovíčko, tak teos je Bůh, no a pneustos, to známe, to je pneumatika, že? V Česku. Takže vlastně byla Bohem vdechnuta, protože to i taková pneumatika má duši, že? Takže vlastně byla Bohem vdechnutá a vlastně Bůh vedl v ty autory Bible, kteří psali nadpřirozeným způsobem a dával jim takové jakoby vnuknutí, a vlastně to všechno, co ti lidé, kteří samozřejmě na jedné straně byli nedokonalí, tak napsali dokonalou knihu, která byla vlastně zjevení Boží lásky a Boží milosti pro tento svět.
Což jsou samo o sobě je úžasný. A vraťme se k těm proroctvím, o kterých jsi říkal. Možná zkus zmínit některý zajímavý, který se naplnilo už, kterým by byl.
Tak vlastně těch proroctví, které mám, ať už ve staré smlouvě, nebo v nové smlouvě, nebo ve starém zákoně, v novém zákoně je mnoho. Možná takové ty důležité, které se například týkají Pána Ježíše Krista, tak je třeba zajímavé, že vlastně bylo prorokováno to, že Pán Ježíš se narodí v Betlémě, což je doslova v domě chleba. A on potom vlastně sám o sobě řekl, že je chléb života, který sestupuje z nebe. A spoustu dalších proroctví, jako třeba například to, že bude ukřižován, že třetího dne vstane z mrtvých. A věci jako například to, že bude ukřižován mezi dvěma lotry. A další věci, které se týkají například toho, že vlastně vjede na osládku do Jeruzaléma. A věci, které se vlastně týkaly toho, že ho vlastně židovský národ, že on přišel, žil tady vlastně jako žid, že ho odmítne, že ho vlastně pohané odmítnou, jak už jsem říkal, že ho Římané ukřižují, takže vlastně všechny tyhle ty věci byly prorokovány, že se stanou. Takže možná i z toho starého zákona tam jsou velice taky zajímavé věci, protože vlastně věci mohou zpětně historicky zkoumat vlastně ty proroctví, které vlastně by byly v Biblii napsány. A my vlastně máme i spoustu důkazů o tom, že vlastně byly nalezeny různé archeologické vykopávky, například různé papíry, které některé jejich datovací metody jsou, dnešní datovací metody jsou takové, že my vlastně můžeme, máme vlastně například od těch svitků z Mrtvého moře, které byly nalezeny, tak vlastně ty svitky byly vlastně napsány kolem 600-700 let před Kristem a v těch svitcích jsou napsané proroctví, které se staly po těch 600 nebo 700 letech. Takže vlastně bylo tam například proroctví to, že se Pán Ježíš narodí paně, jo, v Izajáši v 7. kapitole a další věci. Takže vlastně můžeme zpětně sledovat tu historii.
Já jsem právě i těm proroctví, já jsem vždycky, nebo v začátku, než jsem úplně tomu porozuměl, asi loni, tak jsem si myslel, že jako ty proroctví jsou napsány proto, aby ten Ježíš jakoby se snažil naplňovat. Teprve později jsem pochopil, že vlastně jako proroctví je vlastně takový jako nadčasový pohled vlastně Boha někde do budoucnosti, kdy on vlastně zjeví, takhle to bude, a ono se to tak prostě stane a teprve potom vlastně zpětně vidíme, že se tak stalo, že?
Ano, přesně. Takže vlastně ano, Bůh je vševědoucí a všemohoucí a on vlastně věděl o těch věcech, že se stanou dopředu, takže vlastně on je předpověděl. Není to jako takovým způsobem, že on teda udělal nějaký scénář a potom, když přišel na zemi, tak se to snažil naplňovat.
Říkal, je, ještě vlastně.
A pak třeba mu takový terminátor tady k tomu zabránil, jo. Takže tam jsme žádného terminátora teda skutečně vybili není, no, teda.
Škoda, no. A... nebo vlastně my jsme rádi.
Takže vlastně ono i, když jste viděli tady v tom filmu, tak tam byl Jidáš, kterého on pořád střílel, ten Schwarzenegger, tak třeba vlastně i to bylo proroctví, které se vyplnilo, protože Pán Bůh prorokoval skrze ty autory, že vlastně bude chlapík, který ho zradí, který ho vydá vlastně těm té armádě římské a že vlastně dostane za to 30 stříbrných, jo. A potom, že ten chlapík prostě se oběsí. Takže všechny tyhle ty věci vlastně Pán Bůh viděl dopředu a napsal je. A ještě možná taková zajímavost v tom starém zákoně, tam je spoustu takových zajímavých věcí, jako třeba dám příklad, že bylo jedno proroctví, které se týkalo vlastně toho, že přijde jen chlapík, který se jmenuje Kýros, a že ten chlapík Kýros vezme a znovu vybuduje Jeruzalém, město Jeruzalém, a vybuduje znovu svatyni. A ten chlapík, který to psal, to proroctví o tom daném chlapíkovi Kýrovi, a tak to bylo zvláštní, on to napsal vlastně 100 let předtím, než se to stalo.
A kdo to psal? Kdo to psal?
Cože?
A kdo to vlastně psal?
Izajáš, to byl prorok Izajáš, můžete se na to podívat, je to 44. 45. kapitola v Izajáši. A on tam vlastně prorokoval o tom chlapíkovi Kýrovi, vlastně, že přijde.
A to vlastně vůbec nemohl vědět.
On to vůbec nevěděl, on vlastně viděl přímo jméno toho chlapíka, jo, takže vlastně on to přímo vlastně prorok Izajáš takhle napsal, byl vlastně tím Theopneus, to vlastně vdech byl to boží vdechnutí, které v něm bylo.
Theopneus,
takže vlastně to takhle napsal. A vlastně ono došlo potom, po těch 100 letech došlo k tomu, že vlastně přišel král Nabukadnezar, který to zničil, ten Jeruzalém svatyni, a vlastně povstal ten král Kýros, který to znovu napsal dekret, který teda dal napsal tam potvrzení teda o tom, aby vlastně Jeruzalém a svatyně byla znovu vybudována.
To musela být síla, když to prostě četli zpětně, že? No. A teď si říkali, ty Kýros, ale fakt prostě Kýros. A pak se dostalo vše.
No, přesně.
Co ještě by bys možná, třeba já bych jako z toho byl určitě jako načet. A co bys ještě možná použil právě jako příklad nějakého toho proroctví, co se týče, já nevím, nějakých okolních států nebo národů nebo něco, co už...
No třeba takový pro mě takovým nejdůležitějším asi důkazem nebo vlastně poukazem je vlastně stát Izrael. Jo, vlastně když dneska člověk otevře noviny, tady už jedna holka četla noviny, Veronika. Veronika tu četla noviny a když vlastně člověk
otevře... No to byly hospodářské noviny, oni říkali, že to byly lidovky. Jako. Já, dobrý,
To je jedno, jestli to jsou lidovky nebo jakékoliv noviny, ať už česky nebo v jiných jazycích, tak když člověk vlastně to otevře a čte, tak vždycky tam najde nějakou informaci Izrael, Jeruzalém. A pořád se něco tam v té Palestině tam něco děje. A ono to je vůbec zvláštní, protože pro mě, vlastně, jak už jsem říkal, že Izrael pro mě je jeden z takových hlavních důležitých jakoby, důkazů toho existence Boha a vůbec pravdivosti Bible, protože ta prosy, která jsou třeba například napsaná o židovském národu, je to, že vlastně bylo prorokováno to, že se vstane, že přijde národ, který vlastně vyžene z jejich země, izraelský národ je vyžene, oni budou roztroušeni po celém světě, úplně do všech koutků světa se dostanou, a že potom za mnoho, mnoho let je zase Bůh ke konci věku schromáždí zpátky jako národ a vznikne znovu stát Izrael. A to se vlastně v podstatě stalo. Vlastně to rozprášení bylo teda zajištěno Římany v roce 70 našeho letopočtu. A vlastně to, tak potom byli vlastně během mnoha staletí, my vidíme, že vlastně Izrael, kdo známe trošku historii, tak byli tady roztroušeni po Rusku vlastně po všech státech ve světě. A vlastně došlo v roce 1948 došlo k zvláštnímu jevu, to, že vlastně vznikl znovu stát Izrael. Vlastně ze svojí státností, ze svým státem. A vlastně židé z celého světa se začali zpátky vracet do Izraele, do jejich zaslíbené země. Což je vlastně taky zajímavé, a to bylo taky prorokováno, že vlastně ke konci věku se vlastně všichni židé budou zpět vracet do své země. Takže vlastně to jsou podle mě dvě takové velké pecky, že vlastně Pán Bůh tohleto všechno viděl a prorokoval to a bylo to napsáno vlastně skrze ty autory, kteří to napsali.
A existují nějaké třeba archeologické důkazy, které podle tebe potrhávají a souhlasí nebo nám pomáhají porozumět, že to, co je napsáno v Biblii, je pravda právě ve vztahu k těm prorocím?
Takhle. Já bych možná začal takhle. Já jsem mám jeho velice dobrého přítele známého. On byl vlastně v České republice vyšel biblický slovník, takový tlustý. On byl vlastně hlavním autorem toho slovníku. A tenhle ten profesor napsal, vlastně dělal vlastně tyhle, on se jmenoval Alan Millard, se jmenuje. On je z Liverpoolu a vlastně napsal, kromě toho slovníku v Liverpoolu, on napsal vlastně nějakou zajímavou věc, že on vlastně mi vykládal, jak jsme se setkali, já jsem měl nějaké ty s ním vlastně, potom vlastně jsme se sešli a vlastně jsme měli si dopisovali, tak on vlastně byl, on je hluboce věřící křesťan. A on vlastně, když dělal ty archeologické nálezy, tak on byl skoro jak takový detektiv, protože vlastně on znal, samozřejmě dobře Bibli zná, a teďka vlastně, když najednou viděl a začal krok po kroku během těch 30-40 let, když dělali ty vykopávky, ti archeologové, tak on začal najednou zjišťovat, a že se tohle to všechno, to, co vlastně je napsáno v Biblii, že když našli ty různé vykopávky, že se to skutečně všechno splňuje. Pochopitelně v tom týmu vždycky byli takoví lidé, kteří takoví skeptici, kteří pomichybovali, jak doví, jestli to je pravda, to, co všechno v té Biblii napsáno a tak dále. A on skutečně jako věřící křesťan věřil tomu, že teda se to potvrdí. A skutečně můžu říct, a vlastně nejenom on, ale spoustu archeologů dneska, to jsou samozřejmě vědecké důkazy, poukazují a ukazují na základě těch archeologických vykopávek to, že vlastně Bible měla pravdu. A jako takový například příklady, které bych třeba mohl uvést, tak je například taková zajímavost, když si se ti teologové nebo různí lidé psali o tom, že vlastně třeba Sodoma a Gomora neexistovala. A v podstatě později vlastně byly vykopávky, našly se různé hliněné tabulky, které vlastně na základě toho klínového písma oni odhalili teda, že vlastně Sodoma a Gomora existovaly.
A kde by měli být? Tam, kde je mrtvý moře? Nebo tam někde? Ne?
To bylo vlastně v celém tom pásu vlastně, jak je Palestina, vlastně v ten další části vlastně tam byly nalezeny různé vlastně ty vykopávky a bylo to, našlo se to během posledních dvou staletí, se našlo spoustu těch různých vykopávek a těch hliněných desíček a například takových zajímavostí je třeba příklad se píše ve Starém zákoně o zemi Kanán. Země Kanán jako taková. Nikde nebyly žádné mimobiblické zmínky toho, že ta země kdy existovala. Takže vlastně v podstatě spoustu odborníků říkalo, to je prostě jenom v Biblii, je to výmysl. No ale v podstatě zase se našly určité hliněné tabulky, kde teda bylo napsáno o tom, že skutečně Kanán byl. Na jiných tabulkách nebo takových různých speciálních válečcích, které byly napsány různě tím klínovým písmem, tak například našli to, že existovaly vlastně všichni ty jména, ty výčty těch různých patriarchů, kteří jsou ve starém zákoně, tak v podstatě našli vlastně všechna ta jména, takže opět se zase potvrdilo teda, že v Biblii je napsáno, takže to je pravda.
Jako Metuzalém a tady tíhle.
No, všichni ti, co tam jsou vlastně. Takže se to vlastně potvrdilo. Nebo taková zajímavost, třeba byl takový chlapík, on se jmenoval Sargon, takový král, a v podstatě taky se vůbec o něm nic nevědělo v historii.
Z Liverpoolu?
Ne, on byl někdo.
To byl nějaký Asiřan, ne? Nebo
no, a vlastně, takže se vlastně potvrdilo to, že byl vlastně nalezen jeho palác, a vlastně tam nápisy vlastně na těch stěnách jasně ukázaly teda, že existoval. Nebo Davidovo království, do roku 1994 nebyly zmínky o Davidově království.
Ale jako pak v archeologických nálezech.
Ano, v archeologických nálezech, kromě Bible tedy. A najednou se našel šutr, kámen, a na tom kameni bylo v hebrejštině napsáno teda zmínka o Davidově království. Takže opět se našly další archeologické důkazy, nebo například takové tabulky z Ebly, které znovu potvrzovaly z té oblasti, potvrzovaly prostě unikátnost a pravdivost prostě Bible jako Božího slova.
A existují archeologické nálezy, které by se daly datovat až před potopu tam někde, že tam, já jsem četl, že někde tam, jak je Saudská Arábie, ne, nebo tam někde dole, Irak, tak tam někde se počítá, že byla ta, jako ta kolébka lidstva, že? Babylonská věž, ne, se tam stavěla.
Jo, 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 jo.
A existují nějaké archeologické nálezy, které by se daly datovat až do doby před potopu, to je tak kolik, podle biblických časů, to bylo před kolika, před 4000 lety? Nebo?
Tak máme to vlastně ten rozsah, když věříme v teorii kreacionismu, tedy toho, že vlastně Pán Bůh stvořil svět, tak vlastně do dnešní doby žijeme, řekněme, těch 6-7 tisíc let. Takže vlastně skutečně ty poukazy a vlastně ty důkazy máme, protože vlastně byly nalezeny opět tabulky, které hovořily o potopě, která se stala vlastně o tom vlastně, že byla celosvětová potopa, je spoustu různých jiných národů, vlastně zanechali vlastně své vlastně informace na těch hliněných tabulkách o tom, že vlastně byla celosvětová potopa. Máme dokonce informace například o tom, že Pán Bůh zmátl veškeré jazyky, protože že vlastně ten jazyk, který byl jenom, že lidé mluvili jedním jazykem a že Pán Bůh jakoby zmátl jejich jazyk, který oni mluvili a že byli roztroušeni vlastně po celém světě. Takže je spoustu mimo biblických informací, jako například je příběh o Gilgamešovi vlastně o té potopě a spoustu dalších mimo biblických důkazů o tom, tedy, že
to bylo
vlastně
nějaký, to, co bylo to Mezopotámie nějaká? Nebo?
No ano, takže vlastně tu máme ty důkazy, kde se teda vlastně o tom všem píše.
Super. Díky moc. Já možná se dostanu k další věci, a to je, když jedna z věcí, která je taková těžko pochopitelná, nebo těžko uchopitelná pro nás, a která vypadá, jako kdyby si Bible protiřečila, je otázka Boha, Boží trojice, Boží osoby. Jak bys to vysvětlil?
Trojice, no. Já bych to viděl asi takhle, no. Dám to na příkladu vody. Jo, že když máte vodu, tak voda vlastně v tom kapalinném stavu jako kapalina, potom vlastně to vlastně může se stát to, že vlastně ta voda zmrzne, tak to máte led, a nebo když se voda vypaří, tak máte páru. No a tak vlastně vidíte tři rozdílné stavy té vody, ale v podstatě je to jedna a tatáž voda. Ale to je vlastně jenom takové přirovnání, protože pro nás z toho lidského hlediska je velice těžké a není jednoduché vysvětlit vlastně Boží trojedinost nebo Boží trojici. Ale to, co já osobně vnímám, je to, že Boží trojedinost jako taková je vlastně dokonalá, protože Pán Bůh, vlastně vidíme to v Božím slově, že Pán Bůh se zjevuje, že Pán Bůh vlastně jako Otec poslal svého Syna, Pána Ježíše Krista, který přišel na zemi, žil tady, zemřel na kříži pro nás, vstal třetího dne z mrtvých a potom vešel zpátky do nebe a vlastně poslal svého zástupce Ducha Svatého. No a Boží slovo nám vlastně teda zjevuje, když to vezmeme, určitým způsobem Boží trojici. A myslím si, že tady je hodně důležité vnímat Bibli jako vlastně tu knihovnu, když se díváme na celistvost Bible, že je to třeba vnímat vlastně Bibli nejen z pohledu té trojice, ale z pohledu vlastně i těch ostatních otázek, které máme, jako lidský organismus. No, když si vezmete, já mám plíce, ty máš taky nějaké plíce, že jo?
Menší trošku.
No, já mám větší břicho, ty máš menší břicho. Jo, máme prostě určité lidské orgány a každý ten lidský orgán vlastně plní určitou funkcionalitu v těle. No a když vlastně jako bychom vyrvali, jenom bychom vzali, no já ti nebudu nic trhat. Ty máš nahoru pěkné tričko, si svědče dneska.
No, můžeš mluvit dál, dobře.
Jo.
to není pro tebe, to je tady.
Já vím.
Bonus.
Takže vlastně, když se podíváme, tak když se podíváme jakoby na jeden orgán, tak vidíme vlastně například srdce. Tak vlastně to srdce musíme vždycky vztahovat k celku, k celému organismu. Nemůžeme jenom se dívat na srdce a zkoumat srdce, ale samozřejmě srdce plní určitou funkcionalitu vůči celému tělu. A tak jsou to vlastně všechny orgány. A tak je to vlastně i v Bibli, v Božím slově, že nemůžeme vytrhnout z kontextu jednu větu nebo jednu kapitolu nebo jednu knihu, ale musíme vlastně vnímat vlastně v souvislostech celek, jako celou knihovnu. A když se podíváme, tak vidíme zajímavou věc v Bibli, že Pán Bůh se nám skutečně zjevuje různým způsobem a že někdy dokonce vlastně osoby trojice jsou jakoby jsou nazvány stejně. Čili vidím například anděla Hospodinova ve Staré smlouvě a na druhé straně lidé k němu mluví, jako by to byl Bůh, mluví k němu drahý Bože, nebo dokonce na další větě se mluví dál o andělu Hospodinovu jako o Bohu. Nebo na druhé straně, když Pán Bůh mluví, tak říká...
A tak jak to vysvětlíš?
No, vysvětlím to vlastně asi takovým způsobem, že my jako lidé máme určité limity a že vlastně tak, jak už jsem říkal, že Pán Bůh se může zjevovat v různých formách. A tak vlastně on se zjevil například, já osobně věřím, že když se dělám do Starého zákona, tak vidíme to, že vlastně Pán Ježíš Kristus se zjevuje jako ten anděl Hospodinův nebo jako posel, který preinkarnovaný, jo, předvtělený ještě působí nějakým způsobem ve Staré smlouvě. Takže vlastně a vystupuje tam jako Pán Bůh. Ve Starém zákoně třeba je napsáno, říká Pán Bůh, učiňme člověka podle našeho obrazu. Takže vlastně tam mluví v množném čísle, mluví učiňme jako v množném čísle. A ono vůbec, ta základní věc asi je to, že Pán Bůh je láska. A že vlastně Pán Bůh jako takový, když je láska, tak on vlastně, kromě toho teda, že vytvořil lidstvo podle svého obrazu, tak si myslím, že hodně důležité, že vlastně on sám, Pán Bůh vytváří společenství lásky vlastně v Boží trojici, čili lásky Otce k Synu, Syna k Otci, lásky Ducha Svatého
prostě nám to ukazuje,
a tak dále.
Jako...
Takže nám vlastně skrze tu lásku, kterou on sám vytváří v té trojedinosti své, tak vlastně on stvořil lidstvo ke svému obrazu, nebo i stvořil církev ke svému obrazu takovým způsobem, že vlastně tak, jako je ten vztah Boží lásky mezi trojediným Bohem, tak vlastně ten vztah lásky by měl být i mezi námi lidmi, vlastně třeba příklad v církvi, kdy my odrážíme Boží obraz. Takže to není jenom ta individuální část jako člověka, ale týká se to vlastně nás, jakoby společenství, jakoby komunity víry.
Ty jsi to vysvětlil skvělý. Kdyby slyšel z mě, já jsem taky mluvil o trojici a říkal jsem, prostě s trojici je to takhle, jo? Já jsem úplně nadšený z toho, jak je to s trojici, protože to nejde vysvětlit.
No.
Takže jsem rád, že jsi tady, jsi na správném místě.
Ale každý... jestli si pamatuješ, tak já jsem to na začátku říkal, že se to nedá vysvětlit.
No já vím, ty prostě, a ty víš jak na to. A...
teda aspoň to... doufám, ale lidi se smějou, tak já nevím, jestli...
To já přiznávám, jo. A každý samozřejmě, někdy, když se setká z Biblii poprvé, tak se mu zdá, že jsou tam věci, které si protiřečí, nebo věci, které jsou třeba těžko vysvětlitelné. Každý samozřejmě je možná nachází v něčem jiným, záleží na jeho osobní úhel pohledu. Pro mě, já třeba osobně jsem tam žádnou těžkou věc nenašel, kterou bych nepochopil, protože jako prostě jsem si s tím nedělal starosti, ale jedna věc mi vrtala v hlavou a to bylo, jestli Adam měl pupek, jako, nebo ne, jako... Říkal jsem si, jak to je, ale pak samozřejmě to jsou tam další těžké otázky, třeba když Kain s Abelem, že jak prostě zůstal Kain. Kain vlastně byl syn Evy, že? Říkám to dobře.
No.
A pak on odešel a založil jako nějakou rodinu, že? Teď vlastně otázka byla, kde vlastně vzal tu ženu, jestli na inzerán, nebo jako...
No tehdy ty inzertní noviny, nepamatuji se jméno těch inzertních novin.
Kanonce.
Ale tehdy myslím ještě nebyl knihtis, takže to byl internet asi, kde si dal ten inzerát. No takhle, jako...
To byl jenom net.
To byl net.
Mě chytali možná.
Tam je vlastně, si myslím, důležité porozumět tomu dvěma věcem, které se vlastně týkají té biologické stránky a potom vlastně té stránky, které se týká jakoby té fyzické, kde se vzalo tolik lidí. Tak vlastně, já bych to možná, abych to vysvětlil jednoduše,
díky. Myslí na mě.
Takhle jde o to, že když to vezmu vlastně příklad toho, že jak Pán Bůh stvořil Adama a Evu, tak ten jejich genetický kód, který oni měli, tak tehdy byl vlastně uspůsoben k tomu, že vlastně když oni měli děti, tak vlastně, když se ty děti rodily, tak vlastně mohli mezi sebou vlastně vytvářet další potomky, čili vlastně ti sourozenci od Adama a Evy, vlastně ten genetický kód byl uspůsoben takovým způsobem, že vlastně mohlo dojít k tomu, že vlastně to šlo k té reprodukci tímto způsobem.
A to je možné, jo?
To je možné. Já dám třeba příklad. A pochopitelně potom, když už se vlastně, když vlastně tam totiž není ani napsáno ta délka toho, vlastně no to vypadá jako kde vzal Kain, prostě kde jsou ti
lidi, že to bylo za měsíc,
kde jsou ti za měsíc nebo tak, tak tam to není napsáno, jo. Takže vlastně tam bylo dostatečné období k tomu a vlastně někteří matematikové vypočítali dokonce, že tam mohlo být už víc jak milion lidí tehdy, jo. Čili vlastně vidíme, oni se tehdy dožívali velice dlouhého věku, takže vlastně i ta reprodukce tam šla celkem rychle potom.
No jo, tak to není špatné.
Oni byli pašáci, no tak dneska člověk si těch dětí moc nepořídí, že? Já vždycky jsem obdivoval mého švagra, on má 5 dětí. Pět dětí, no, to je dost. Takže vlastně oni byli asi skutečně ti chlapíci pašáci tam, že prostě byli schopni teda takhle rychle provést tu reprodukci, když tam samozřejmě ten časový úsek byl dlouhý.
Tak musíme se obětovat.
No, ale ještě ten... Ale ještě ten příklad ti chci říct s tím genetickým kódem. Když se třeba podíváš na různá zvířata, jo, tak vlastně každé zvíře nebo prostě člověk má určitý slon, já nevím co všechno, má vlastně určitý ten genetický kód a nějakou potenciál v něm. Takže vlastně my máme třeba kopytníky, máme prostě, já nevím, různé druhy, čili máme například lichokopytníka, tady tyhle ty druhy zvěře. Jo. A oni se vlastně mezi sebou nějakým způsobem páří, že? No a když dám třeba příklad toho, že vlastně oni teda můžou jakoby vytvářet různé další druhy nebo nějakým způsobem vidíme tam jakoby nějaký rozvoj v rámci té jejich skupiny. A když si vezmeme třeba geparda. Gepard je ohrožené zvíře, protože gepard se nemůže s jinou kočkovitou šelmou pářit, protože vlastně má nulový genetický kód. To znamená, že vlastně třeba takový koala nebo takový gepard, oni vlastně jsou unikátní.
Nemůžou být manželé.
Samozřejmě, ale to, co chci říct, je to, že například takový koala, on může mít jenom miminka s koalou a gepard vlastně může mít jenom miminka s gepardicí, ale nemůže mít třeba s jinou kočkovitou šelmou, jako třeba jiné kočkovité šelmy. Protože vlastně ten genetický kód je vyčerpaný, je nulový, takže vlastně to je právě proto, proč ty některá zvířata jakoby je problém toho, že dochází k tomu, že oni vymírají, protože oni vlastně
vyčerpali
prostě ten limit, co tam měli, mají nulu, mají smůlu, musí mezi sebou.
A člověk má taky nulu?
Člověk, myslím si, nemá nulu v tom smyslu, smyslu, že by se sam... Že by se nemohl pářit třeba bělok s černochem, to určitě ne. Ale to, co jsem tím chtěl říct, je to, že vlastně... ten genetický kód vlastně dneska, jak je, tak je vlastně takový, že když vlastně sourozenci spolu teda mají pohlavní styk a je z toho dítě, tak pochopitelně to dítě je prostě porušené, je debilní. Takže vlastně to souvisí s tím... Tak jako teď už já se cítím, že já jsem taky už nebyl.
Ne, v pohodě, to jsou hluboké, jako, jo, to je to hluboký jsou. Smích. Jako.
Jo, to jsou. Dobrý, no, takže vlastně jde o to, že na počátku vlastně to bylo tak, že Pán Bůh tedy vytvořil k tomu podmínky a takhle to mohlo fungovat.
A taky navíc je tam ty velký časový odstupy, že oni se dožívali kolik, 700 let nebo 800 let?
700, 800, no, hodně se dožívali.
A myslíš, že byli stejně vysocí jako my? Třeba Metuzalém?
No.
Byl třeba jako já.
Tak ty jsi šikovný synek, jak my ostraváci říkáme, jo?
Tak, konečně!
A to nevím, no. Musím pohledat na internetu fotku. Pak ti pošlu mail.
A když se vrátíš zpátky, měl jsi ty nějaké třeba obtížnější místo, nebo těžší místo, ze kterým jsi ze začátku třeba přemýšlel, jestli je to možné, aby to takhle bylo, nebo není tam nějaký překlep třeba v Biblii, nebo... Je něco, co tobě vrtalo takhle v hlavu?
Takhle asi pro mě, co bylo tak nejdůležitější, tak pro mě vlastně nejdůležitější nebyla ani vlastně ta technická stránka, jako nebo různé věci, které jsem třeba až potom studoval teologii nebo tak prostě ve škole, ale vlastně pro mě na počátku nejstěžejnější, co mě jakoby přesvědčilo, tak bylo to, když já jsem vlastně byl ateista, já jsem nevěřil vůbec existenci Boha, se mi stalo jednou, že jsem šel s pivem, bylo to opolední, jsem šel 10 flašek piv, jsem chodil každý pátek taťkovi pro pivo a teď jdu z obchodu.
Taťkovi pro pivo, na jeden den, jo?
No tak to měl každý pátek, to měl na celý týden, prostě 10 piv, Radegastu, jo, prostě jdu. A teďka prostě najednou jsem před sebou viděl velké světlo z nebe. To bylo prostě něco úžasného a já prostě jako ateista jsem zůstal úplně stát, co to je. Přišel jsem domů, bylo to ještě za komunistu. jsem říkal, to nemůžu nikomu říct, oni by mysleli, že jsem blázen.
Jako světlo, jako z
nebe. Jo, světlo z nebe, které bylo větší, jako prostě normální denní světlo. Přišel jsem domů, říkal, to jsem blázen, nemůžu nikomu nic říkat. By mě zavřeli do blázince. A teďka najednou jsem slyšel hlas, který mi říkal, že bych měl něco udělat se svým životem, že bych měl nějakou změnu nebo něco. Já jsem byl prostě v šoku. Pak jsem se dostal na vojnu, tam byl lékař, jeden lékař, takový špagát. A ten špagát, já jsem...
Špagát?
No špagát, to se říká těm, co vlastně jsou udělali vysokou školu a jdou vlastně museli tehdy na vojnu. Dneska už to není vlastně.
To bylo tedy, v minulém století.
To bylo v minulém století už, jo. Já jsem si proto vzal nějakou modernější mikinu a tady zapadám.
To bylo v 50. letech, no?
No, to bylo v 89. jsem byl na vojně. Takže vlastně ten lékař byl věřící křesťan a on mi říkal, jako, že věří v Boha. Já jsem říkal, tyjo, ty lékař, takový chytrý chlap a ty věříš v Boha? A on říká, no, věřím. A řekl mi takovou věc, víš co, Pán Bůh napsal pro tebe dopis. Říkám, dopis? Říká, dopis. Bibli. Říkám, super, tak to ten dopis si rád přečtu, jsem ještě nevěděl, že to je tak tlusté.
To byla finta, že?
To byla finta. Jako? No tak já jsem si vzal, koupil jsem si tehdy nový zákon a jsem ho celý přečet. Jsem ho měl asi za 3 dny přečtený, prostě na posezení. A teď jsem to přečet a tak si říkám, tak to je super, to úplně skvělé, jsem byl nadšený z toho.
Jo.
Akorát nejtěžší věc byla pro mě právě v Bibli pochopit to, že já jsem si myslel, tak teďka budu chodit z Bibli, začnu chodit někde do kostela nebo někde prostě, kde teda čtou tu Bibli, jo, a tak dále. A prostě budu dělat dobré skutky a budu zachránit a půjdu do nebe. Jenomže právě ten fikl byl v tom, že já jsem nebyl schopný pochopit jednu věc. On mě řekl, ten doktor, Zdeňo, ty se musíš znovu narodit. Já jsem na něho koukal, co? Já nemůžu zpátky do brucha mamky.
No jako, to věřím, jako.
To jako nejde. Já už jsem velký chlap. Jako, jak já můžu zpátky do brucha mamky? To je blbost, že? On říká,
ano, Zdeňo.
Jo, Zdeňo, ale ty se musíš narodit jako duchovně. Říkám, no duchovně jak? Já to nerozumím tomu, jak duchovně. A on mi vysvětlil, že já musím skutečně uvěřit tomu, že Pan Ježíš zemřel na mě na kříži, vstal 3. dne z mrtvých a že vlastně, když tohle to přijmu vírou do mého srdce a pozvu ho vlastně do mého srdce jako Pána a Spasitele, že on změní můj život a že dá mi nový život věčný. A vlastně tam byl jeden chlapík, major, a on vlastně, to bylo v 90. roce a tehdy byl vlastně promítali film Ježíš a já vlastně jsem se na ten film podíval, viděl jsem tam celý život Pána Ježíše Krista a vlastně na tom filmě jsem uvěřil a řekl jsem, Pane Ježíši, prosím tě, odpusť mi moje hříchy a vstup do mého života jako můj Pán a Spasitel. A tak jsem vlastně, nedokážu mu to vysvětlit jak, ale já jsem se s ním skutečně setkal. On vešel do mého srdce a změnil můj život. A já jsem se znovu narodil a stal jsem se novým člověkem. A potom, když jsem začal číst Bibli, tak se mi najednou začalo mnohem víc chápat a začal jsem více rozumět, protože to byl Duch Svatý, který mi pomáhal a odkryval věci, které jsem předtím, když jsem to četl, tomu nerozuměl. A to si myslím, že je taky hodně důležité, že vlastně právě proto máme ten rozdíl. Máme rozdíl, když máme prostě teologii, máme studované doktory teologie, kteří čtou, ale nerozumí tomu, protože oni nemají Ducha Svatého, neznají Pána Ježíše osobně a proto oni tím způsobem někdy kritizují Bibli jako takovou. Ale lidé, kteří jsou také věřící, jsou doktoři teologie, uvěřili v Pána Ježíše, znají ho osobně, mají s ním osobní vztah, rostou duchovně v Pánu, tak oni taky tomu začínají více rozumět tomu písmu a začínají to chápat, že to je skutečně geniálně spojený celé.
Že to je vlastně nejenom kniha plná informace, ale duchovní vlastně.
Přesně, duchovní, kde vlastně, takže takhle vlastně, to byl asi ten nejtěžší okamžik a vlastně, když jsem skutečně potom dospěl k tomu a uviděl jsem, že v Božím slově, že je život, že vlastně Pane Ježíš Kristus přišel, aby nám dal život a když jsem ho poznal osobně, on vstoupil do mého života, mě změnil, tak jsem najednou začal být ještě více nadšen a začal jsem číst skutečně Boží slovo, jako Bibli, jako Boží slovo, která vlastně mi pomáhá k tomu, abych měl s Pánem Ježíšem vztah, abych, a prostě jsem byl úplně hladový po něm, chtěl jsem s ním mluvit, každý den jsem stával a četl jsem Bibli prostě 8 hodin denně, já jsem prostě byl skutečně tak zažraný do té Bible, jo, prostě jsem to četl, protože jsem našel v té knize život prostě. A to je to, co mě vlastně pozbuzovalo a to vlastně i to, co mě vedlo k tomu, že jsem vlastně, já jsem předtím pracoval jako manažer, pracoval jsem v IT firmě, dělal jsem nějaké biznesy, obchody, ale to mě vlastně skutečně vedlo k tomu, že jsem řekl, že chci odevzdat svůj život Bohu a tak jsem prostě šel studovat ty školy a stal jsem se teda pastorem a vlastně tady pastoruji jeden sbor, projekt Antioch se to jmenuje.
Wow, je náden, jako skvělý na Biblii je právě to, že to není jenom kniha plná prostě popisujících informací a prostě událostí, ale že to je, já vždycky to představuji, že to je jakoby takový trojrozměrný okno, který jakoby nějaký takový průhled jako do dalšího světa, který když otevřu kdekoliv, že prostě vidím najednou do jiných skutečností. Úžasný je, že právě Bible, že vlastně to okno můžeš otevřít kdekoliv. Já si pamatuju, když jsem uvěřil, já jsem z Moravy, jezdil jsem do sousední vesnice na kole zalívat hrob, jo, a protože bylo sucho, jako, a tam prostě jsem, vůbec jsem jako neřešil to, jestli jako, jestli rozdělil to moře, nebo nerozdělil. Já jsem si říkal, což rozdělil, no. Což kdyby chtěl, tož rozdělí. Ale pak, když jsem otevřel tu Bibli, tak vždycky jsem uviděl, že to je něco víc. Je tam prostě Bůh a je to
jo, to je skvělé. Jako, já si myslím, že každý z nás, my máme v hlavě takového červotoče. Já tomu říkám čertotoč. Že vlastně ten čertotoč jakoby tam tak někde sedí a teď vlastně, a my si když to čteme, tak si mi říkáme, a je to pravda, bylo to tak, nebo jak to bylo? A pro mě vlastně dalším takovým jakoby důkazem toho, že skutečně Boží slovo je pravda, tak je to, že když vlastně jsem žiju s panem Ježíšem, tak vlastně to, co tam čtu, tak jakoby v mém osobním životě jakoby potvrzované, jo? Že vlastně pán Bůh to potvrzuje. Já dám příklad, já jsem a vlastně tehdy pracoval ještě, než jsem se dostal do Prahy, pracoval jako manažer, tak jsem ještě předtím jsem vlastně pracoval na Huti v Ostravě a tam se mi stalo to, že jsem nedával pozor a spadl jsem ze 2,5 metru na záda. Jsem se dostal do nemocnice a doktoři mi říkali, že neví, jestli budu chodit, že prostě jsem měl nějak porušenou míchu. Byl jsem tedy doma, vlastně byl jsem paralyzovaný tím způsobem, že jsem sice si mohl třeba zajít na záchod nebo tak, ale většinou jsem ležel a byl jsem taky paralyzovaný jakoby strachem vlastně z toho, co bude, jaká bude budoucnost. Holka mě opustí, zůstanu sám, prostě budu odříznutý od jakékoliv společnosti, prostě nebudu ani moct chodit. A tak jsem prostě jednou byl v pokoji a říkal jsem, Pane Bože, prosím tě, jako já věřím, že ty mě chceš uzdravit, jako já věřím, ale prostě jestli, já věřím, že ty mi chceš pomoct, prosím tě, pomož mě a uzdrav mě, jestli ty chceš. A já na to nezapomenu, to byl zážitek, že v tu chvíli, když to bylo v den, v noci, v Ostravě, jsem byl v pokoji sám, bylo tma, bylo hluboká noc, já jsem tohleto řekl Bohu a v tu chvíli přišlo velké světlo do té místnosti. Ozařilo celou tu místnost a já jsem pocítil takové teplo ve mně, já jsem najednou byl úplně uzdravený, já jsem vyskočil z postele, začal jsem mluvit v jiných jazycích, byl jsem puštěný v Duchu svatém a byl jsem absolutně osvobozený. A tohleto mě potom, když jsem četl Bibli, tak mi to potvrdilo, že jsem viděl ve všech 4 evangelích a ve Skutcích apoštolů, že Ježíš Kristus přišel, aby nás nejenom zachránil, ale i uzdravil. A že jsem viděl najednou, že všechno to, co pan Ježíš dělal, tak on uzdravoval, chodil od vesnice k vesnici, uzdravoval lidi, ti apoštolové ve Skutcích, všude chodili a uzdravovali. A já jsem najednou to nejenom četl, ale jsem věděl, já jsem to prožil ve svém životě a viděl jsem, že to je pravda. Takže to jsou takové moje osobní zážitky, co mě hluboce předsvědčilo vlastně k tomu, že skutečně skálopevně věřím tomu, že Bible je Boží slovo, je to pravda, je to jedinečná, autentická kniha, kterou by měl číst každý.
Wow, Zdenku, díky moc. Děkujeme ti nejenom za tvoje odpovědi, ale za tvoje srdce, že jste nám otevřel svoje srdce a pojďme se modlit krátce. Ježíši, děkujeme ti, že můžeme znát tebe a že můžeme rozumět ti víc a víc. Pomoz nám ve věce, ve kterých nevíme kudy kam a nevíme kam se dát a nerozumíme něčemu, nebo dokonce Bible je pro nás zavřená. Otevři nám Ježíši a dej nám oči, abychom viděli a uši, abychom slyšeli a prosíme tě, aby jsme zažili to stejné, to, co, o čem mluvil Zdenek. A že ty sám budeš živý v našem životě, Ježíši. To není jenom kniha, prostě, která je jeden na nočním stolku, ale ať se stane opravdu tím světlem z nebe. Děkujeme ti za Zdenka, že on tady byl dnes s námi a za jeho srdce pro tebe a za jeho lásku k tobě a modlíme se za něho a modlíme se za to, co on dělá tady v Praze, ve tvým jménu. Amen. Amen. Zdenku,
můžu ještě něco říct?
Můžeš.
Já jsem vám chtěl všem říct, že chtěl jsem vám poděkovat za to, k tobě, Jirko, že jsi mě tady pozval, moc si toho vážím, nesmírně si toho vážím moc. A chtěl jsem, a díky moc ještě jednou, a mám tě moc rád a chtěl jsem i vám všem tady říct, že tak vnímám, že jsem chtěl říct to asi nejdůležitější z toho všeho, co tady jsem říkal, je to, že vás pan Ježíš strašně moc miluje a že v tom bodě, ve kterém každý z vás jste, ať už třeba hledáte Boha, nebo už ho znáte a chcete se dostat někde dál, tak jsem chtěl říct, že on vás hrozně moc miluje a že on vám chce pomoct každý den, každou chvilku ve vašem životě, abyste byli po něm ještě víc hladovější, abyste za ním šli, abyste ho následovali, tak jako jeho apoštolové, kteří ho milovali a šli za ním a někteří položili za něho život. Tak vám přeju, abyste byli šťastní, abyste byli nadšení, abyste tu Bibli, tu knihovnu těch 66 knih četli skutečně značením a s prostřednictvím pomoci Ducha Svatého získávali ještě větší hlubokou radost a žít ze života s ním. Děkuju.
Wow, díky moc.